Ynghylch y cynllun hwn. Mae'r cynllun heddlu a throseddu hwn yn gosod fel mynylo'r eithau ac yn mynylu ar y modd y bydd cynnydd yn cael ei fesur. Yn gryno, fy mlynedd eithau yw cadw ein cymunedau'n ddiogel, diogelu rhai agored i newid, amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol a chysylltu gyda chymunedau. Yn cymnogi blaenoriaethau'r cynllun heddlu a throseddu, mae nifer o egwyddorion trosglwyddo allweddol. Cefnogi dioddefwyr, ymgysylltu â'r cyhoedd, gweithio gyda'n gilydd, arweiniaeth gadarn a darparu gwerth am arian. Mae'r cynllun heddlu a throseddu yn adlewyrchu'r cyfleoedd, risgiau a heriau allweddol o ran plesmona a'r sail genedlaethol, ranbarthol a lleol. Yn cefnogi'r cynllun heddlu a throseddu hwn, mae cynllun trosglwyddo sy'n nodi'r modd y mae plesmona yn cael ei drosglwyddo yn unol a blaenoriaethau'r cynllun heddlu a throseddu. Mae'r cynllun trosglwyddo yn cynnwys mesurau a fydd yn caniatáu mi fonitro perfformiad. Mae'r ancanion o fewn y cynllun trosglwyddo yn cael ei blaenoriaethu ar sail tymor byr, tymor canolig a hir dymor. Mae'r cynllun heddlu a throseddu, y cyfeirir ato hyn ymlaen fel y cynllun, yn nodi'r adnoddau sydd ar gael i'r prif gwnstabl gyflawni plesmona gweithredol ac yn disgrifio fy mwriad i gysoni'r gyllideb gomisiynu gyda'r themau allweddol ar blaenoriaethau strategol a geir o fewn y cynllun. Mae'r cynllun yn ymestyn dros fy nghyfnod yn y swydd, ond bydd yn cael ei adolygu mlynyddol i sicrhau bod ein gwasanaeth heddlu'n parhau i fod yn ymatebol i fygythiadau a materion sy'n dod i'r amlwg. Ein gweledigaeth, diogelu ein cymunedau gyda'n gilydd. Ein cenhadaeth, gweithio gyda'n gilydd i ddarparu gwasanaeth o radd flaenaf sy'n weledol ac yn hygyrch gan sicrhau bod ein cymunedau'n parhau'n ddiogel. Byddwn yno pan fydd ar y cyhoedd ein hangen a byddwn yn gweithredu gyda thegwch a pharch ym mhob peth a wnawn. Ein gwerthoedd, atebolrwydd, uniondeb, bod yn agored, tegwch, arweinyddiaeth, parch, gonestrwydd, gwrthrychedd, a'n hunanoldeb.